Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Hafizie Rosli. Dan dalam jam ini, kita akan membincangkan sebentar sedikit mengenai apa yang berlaku dalam mesyuarat agung PBB Unggah ke-77 yang berlangsung di New York, Amerika Syarikat. Yang mana pada jam 5 petang waktu tempatan sekitar 5 pagi waktu Malaysia, Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob menyampaikan ucapannya.
Dan ucapan yang disampaikan dalam bahasa Melayu itu mengetengahkan beberapa isu global penting yang perlu mendapat perhatian dunia, dan ia merangkumi sistem moneteri dan kewangan antarabangsa, konflik global, keadaan di Ukraine, kependudukan Palestin oleh Israel di Palestin, hidup bersama dalam budaya damai, keadaan di Myanmar, reformasi PBB dan juga pembangunan yang mapan. Namun apa yang akan kita bincangkan pertama dalam blok ini adalah mengenai isu Palestin ini, Gigi.
Ya, baik, kita nak dengarkan sedikit apa yang ditegaskan oleh Perdana Menteri.
Bagi wilayah Palestin yang diduduki, Malaysia kecewa dengan pendudukan secara kejam oleh Israel yang berlarutan sejak sekian lama. Rakyat Palestin terus hidup dalam belenggu dasar-dasar diskriminasi Israel. Penetapan penempatan haram semakin berleluasa. Ini bertentangan dengan undang-undang antarabangsa, termasuk resolusi 2334 Majlis Keselamatan. Hak paling asas rakyat Palestin terus dinafikan. Justru Malaysia berpandangan kuasa-kuasa besar perlu bersikap jujur dalam menyelesaikan isu kekejaman yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Pendirian tegas itu harus diambil oleh PBB bagi memastikan krisis yang telah berlarutan di bumi Palestin sejak sekian lama dapat diselesaikan dengan segera.
Baik, itu apa yang disebut oleh Perdana Menteri berkaitan dengan isu Palestin, kependudukan Palestin di situ. Dan baik, pada jam ini kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Aminur Rashid Yatiban, Pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis, Ghazali Syafiq Graduate School of Government, UUM. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Okay. Prof, terima kasih bersama kami di Awani Pagi. Kita melihat apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri. Bagaimana sebenarnya kalau kita nak merungkai peranan yang dimainkan Malaysia dalam menyokong dan bersolidariti bersama Palestin? Bagaimana sebenarnya kesungguhan negara kita bersama dengan umat Islam yang ditindas ini, Prof?
Okey, terima kasih Gigi dan Astro Awani. Dalam hal ini, saya kira Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menzahirkan ketegasan Malaysia di dalam usaha, malah to certain extent menerajui usaha pembelaan dan pembebasan wilayah Palestin yang dijajah. Kita boleh tengok beberapa ungkapan ataupun terminologi yang digunakan oleh Perdana Menteri kita bila disebut contohnya OPT, wilayah Palestin yang diduduki ataupun wilayah Palestin yang dijajah. Ini merupakan suatu ketegasan di dalam menyatakan bahawa wilayah Palestin itu sedang dijajah, sedang diceroboh, sedang di ceroboh oleh rejim haram Israel, yang sekaligus daripada itu penyelesaiannya mestilah adalah dengan menolak penjajahan yang dilakukan. Dan dalam konteks ini, apa yang diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat jelas betapa mereka yang cuba untuk menyelesaikan isu ini perlu bersikap jujur. Bukan atas kepentingan-kepentingan mereka seperti kuasa-kuasa besar yang seringkali menyatakan cuba untuk menyelesaikan konflik ini ataupun isu ini, tetapi dilihat bahawa mereka sangat-sangat berpihak kepada rejim haram Israel tanpa mengendahkan kepentingan untuk membela Palestin yang sedang dijajah. Dalam masa yang sama, kita melihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menggunakan satu terminologi yang saya kira tegas di dalam menyatakan apa yang dilakukan oleh rejim haram Israel ini sebagai sebuah entiti apartheid, yang melakukan diskriminasi berterusan, melakukan penjajahan pencerobohan dan melakukan kezaliman yang berterusan kepada rakyat Palestin yang ditindas. Jadi saya berkeyakinan dengan usaha dan ketegasan Malaysia ini, Malaysia mampu untuk menerajui usaha-usaha yang lebih konkret di dalam rangka bagi pembebasan dan pembelaan rakyat Palestin yang ditindas dan dijajah sana.
Ya, Prof, kalau kita lihat Malaysia banyak menyuarakan pendapat di forum dan juga di persidangan antarabangsa seperti ini. Tapi kita nak lihat juga, Prof, apa yang sudah kita lakukan terutamanya bagi Malaysia ini untuk bersolidariti bersama dengan Palestin ini dan juga apa yang boleh kita lakukan pada masa hadapan untuk kita terus mengecam tindakan rejim Israel ini, Prof.
Okey. Dalam hal ini saya wajar untuk kita berikan pujian kepada kepimpinan negara kita daripada awal konflik ini ataupun isu ini, penjajahan yang dilakukan oleh Israel kepada wilayah Palestin itu. Malaysia adalah antara negara yang sangat konsisten dengan pendirian dan ketegasannya, tidak sesekali untuk mengiktiraf rejim haram Israel, dan sekaligus daripada itu kita memberikan komitmen yang tidak berbelah bahagi bagi tujuan membela dan memastikan wilayah Palestin yang dijajah dapat untuk dibebaskan dan dimerdekakan. Dalam hal ini saya melihat benar apa yang dilakukan pada hari ini masih belum mencukupi, masih belum sampai ya kita berjaya untuk membebaskan wilayah Palestin, tetapi saya lihat sekiranya komitmen yang berterusan begini, Malaysia bersama dengan negara-negara yang juga menolak penjajahan yang dilakukan oleh Israel masih lagi bertegas, insya-Allah Malaysia boleh untuk mewujudkan rangkaian negara-negara yang menentang penjajahan Israel ini secara konsisten dan lebih vokal di dalam menyampaikan desakan-desakan, begitu juga kecaman-kecaman yang dilakukan bila mana di sana berlaku pencerobohan, serangan oleh rejim haram Israel ke atas rakyat Palestin. Dan dalam masa yang sama, saya kira secara lebih praktikal mungkin Malaysia boleh memulakan dengan mewujudkan rangkaian negara-negara yang bertegas untuk menolak penjajahan rejim haram Israel ini. Seumpama sebelum ini kita pernah mengeluarkan kenyataan bersama antara Malaysia, Indonesia dan Brunei di dalam mengecam ataupun mengutuk serangan yang dilakukan oleh rejim haram Israel ke atas wilayah Gaza, dan ini adalah sebagai satu permulaan yang baik yang kita perlu untuk usahakan ke arah itu, dan mungkin ia perlu untuk dilebarkan lagi. Contohnya usaha dalam rantau Asia Tenggara ini ataupun ke peringkat yang lebih luas, rantau Asia Pasifik, sebab di sana bukan sedikit daripada kalangan negara-negara yang juga bersimpati terhadap apa yang terpaksa dilalui oleh rakyat Palestin. Jadi ia perlu kepada suatu collective efforts daripada negara-negara yang seumpama ini, dan juga usaha secara bersama ini diharap mampu untuk menarik perhatian bukan setakat daripada kalangan negara-negara yang bertegas dan ada ketegasan dari sudut sikap mereka terhadap rejim haram Israel sebagai rejim apartheid ini, tetapi juga daripada kalangan masyarakat dunia di sana. Terdapat NGOs, ya, pertubuhan bukan kerajaan yang sangat aktif di dalam usaha mereka. So daripada kalangan negara-negara dan juga sokongan daripada civil society seumpama ini, saya yakin ia mampu memberikan impact ya kepada penjajahan dan juga serangan yang berterusan yang dilakukan oleh rejim haram Israel ke atas wilayah Palestin yang diduduki ataupun dijajah.
Prof, dalam masa yang sama juga dalam kalangan negara OIC ni, kita lihat negara kita Malaysia juga sebuah negara yang sering bersuara. Bagaimana kita boleh memohon ya negara jiran Palestin, terutamanya Liga Arab itu, untuk tidak membisu dan mendiamkan diri, terutamanya untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa, masjid yang ketiga paling suci dalam Islam. Begitu juga umat Islam dalam di Palestin itu.
Okey. Terima kasih Gigi. Dalam hal ini saya melihat OIC masih belum berperanan dengan benar-benar berperanan di dalam menangani isu ini, malah secara jujurnya terdapat daripada kalangan negara-negara Arab yang daripada tahun 2020, tahun 2021, mereka telah melunakkan sikap mereka terhadap rejim haram Israel dan mengendurkan tuntutan mereka ke arah pembebasan pembebasan wilayah Palestin yang dijajah. Maka dalam hal ini, saya kira Malaysia boleh juga berperanan dengan berusaha contohnya mewujudkan dialog dengan negara-negara daripada kalangan negara-negara Arab ini dan juga daripada kalangan negara-negara yang masih lagi bertegas terhadap kependudukan ataupun penjajahan yang dilakukan oleh Israel ini. Di sana ada negara-negara seumpama Algeria, Qatar, begitu juga dengan beberapa negara yang lain yang masih lagi mempunyai ketegasan sikap. Maka mudah-mudahan dengan dialog dan juga usaha secara bersama dengan negara-negara seumpama ini mampu menyampaikan suatu suara yang tegas di dalam OIC sendiri, dan sekaligus daripada itu saya melihat di sana ada juga daripada kalangan negara-negara Islam di sebelah Afrika contohnya, yang juga mempunyai komitmen, mempunyai solidariti yang tinggi terhadap Palestin ini. Maka semua negara-negara ini perlu untuk digerakkan bersama bagi menyampaikan suara yang lebih tegas, bagi menyampaikan suatu keputusan yang lebih tegas di dalam menangani konflik yang berterusan ini. Antara lain pernah disuarakan dalam OIC satu cadangan daripada Turki untuk mewujudkan pasukan pengaman daripada kalangan negara-negara Islam ini yang boleh berperanan bagi berada di lapangan di bumi Palestin yang dijajah itu. Maka sekurang-kurangnya dengan kewujudan pasukan pengaman ini, mereka boleh untuk memantau dengan lebih baik, dan sekurang-kurangnya mereka boleh untuk menahan move yang lebih agresif daripada pihak rejim haram Israel. Maka ini antara usaha-usaha yang perlu untuk dijalankan, dan nyata di sana dalam OIC sendiri masih belum bulat dan sepakat. Yang ini perlu untuk sentiasa diperingatkan, sentiasa cuba untuk didesak, sentiasa cuba untuk diajak bersama, yang mudah-mudahan OIC mampu berperanan dengan peranan yang sebenarnya, dan sekaligus daripada itu ia akan membabitkan sebahagian besar daripada negara-negara yang berada di sekitar wilayah Palestin yang dijajah itu sendiri.
Ya Prof, jadi berbaki 1-2 minit saja lagi Prof, mungkin Prof dapat komen sedikit bagaimana usaha hubungan dua hala untuk kita mengeratkan lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Palestin. Sebentar tadi juga PM ada turut meluangkan masa berjumpa dengan Presiden Palestin itu sendiri. Jadi bagaimana agaknya kita dapat memantapkan lagi, memperkasakan lagi hubungan dua hala ini supaya kita terus bersolidariti bersama dengan mereka?
Okey, dalam hal ini Hafizi, dia adalah sangat-sangat bagus untuk diperkukuhkan lagi. Sebenarnya Malaysia telah mempunyai hubungan yang sangat baik dengan negara Palestin, dengan pihak berkuasa Palestin, begitu juga sama ada yang berada di Tebing Barat maupun yang berada di Gaza. Maka dalam hal ini, saya sangat-sangat bersetuju untuk Malaysia mewujudkan hubungan yang lebih erat lagi, termasuk di sana pernah ada cadangan untuk menubuhkan ataupun membina kedutaan Malaysia ataupun perwakilan Malaysia di wilayah Palestin ini, sama ada di Gaza ataupun di Tebing Barat, yang saya kira itu merupakan antara usaha yang bersifat diplomatik, tapi dalam masa yang sama boleh memberikan kesan yang besar terhadap rejim haram Israel. So sekurang-kurangnya bila contohnya Malaysia ataupun negara-negara yang mempunyai pendirian yang sama seumpama Malaysia, mereka mewujudkan kedutaan mereka, wakil mereka di wilayah Palestin yang dijajah ini, maka ia memberikan satu signal betapa kekerasan, usaha-usaha secara agresif pencerobohan yang dilakukan oleh rejim haram Israel ini perlu untuk dihentikan dengan segera. Apatah lagi bila ia berkait dengan Masjid Al-Aqsa yang suci, Masjid Al-Aqsa yang perlu untuk dimuliakan dan dipertahankan bersama, maka saya kira kalau ada concerted efforts ya daripada daripada semua negara-negara Islam, negara-negara umat Islam untuk bersama-sama dengan pendirian Malaysia ini adalah sangat-sangat dialu-alukan, dan dalam masa yang sama insya-Allah dengan hubungan yang erat bersama dengan Palestin ini, Malaysia saya yakin akan sentiasa konsisten dan akan sentiasa committed ya dengan usaha berterusan bagi mempertahankan wilayah Palestin, dan kita insya-Allah negara Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia akan bersama-sama memperjuangkan sampailah wilayah Palestin itu dibebaskan dan dimerdekakan insya-Allah.
Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Amnil Rashid Yatiban, pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis Ghazali Syafi'i Graduate School of Government UUM kerana sudi mengulas mengenai apa yang diucap ataupun disebut oleh Perdana Menteri di Unggah 77, yang mana Perdana Menteri sendiri ada memberi saya kira mengalu-alukan juga kedatangan pelajar untuk sambung pengajian di sini, pelajar-pelajar Palestin, dan itu merupakan saya kira satu langkah yang terbaik dalam kita nak membangunkan semula negara mereka. Baik, kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Lagi dalam Awani Pagi, kita masih lagi nak mengulas mengenai ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di pentas Unggah ke-77, yang mana Perdana Menteri menyeru supaya kuasa veto dalam Majlis Keselamatan dihapuskan supaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dapat kembali kepada landasan penubuhannya.
Dan ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Unggah ke-77 di New York, beliau turut tegaskan bahawa kuasa veto menyebabkan konflik yang berlaku tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana wakil setiap majlis tersebut. Kita saksikan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri ini.
Masalah yang paling besar di PBB adalah Majlis Keselamatan. Kuasa veto seringkali disalahgunakan untuk memihak kepada kuasa dunia yang memilikinya. Ia tidak demokratik dan melanggar prinsip asas demokrasi. Ini menyebabkan konflik yang berlaku tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana wakil tetap majlis tersebut. Selaras dengan prinsip satu negara, satu undi, sekarang adalah masanya kuasa veto dihapuskan. Sebagai organisasi yang membawa semangat dan lambang demokrasi kepada dunia, PBB perlu kembali kepada landasan penubuhannya.
Baik, pasti yang kita nak bincangkan mengenai apa yang telah pun dipertengahkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi adalah melihat kepada Majlis Keselamatan ataupun kuasa veto ini sendiri. Jadi kita akan bersama dengan Profesor Dr. Mizan Aslam, pakar kajian strategik dan keselamatan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM bersama dengan kita pada pagi ini. Prof, boleh dengar kami, Prof?
Ya, dengar. Cukup baik.
Ya, baik Prof. Mungkin Prof dapat terangkan sedikit. Pertamanya, apa yang boleh kita faham mengenai ketegasan oleh Perdana Menteri sebentar tadi berkenaan dengan isu ini dan apa sebenarnya yang berlaku sehingga perkara ini disebut dalam ucapannya di Unggah 77 ini, Prof?
Okey. Pertama sekali, saya ucapkan tahniah. Kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia patut berbangga dan juga ini adalah merupakan satu detik yang cukup bermakna terutama sekali bagi Malaysia dan juga seluruh dunia sebenarnya apabila suara Malaysia sudah maknanya tidak lagi dipandang serius seperti sebelum ini tetapi apabila Datuk Seri Ismail Sabri dalam ucapan beliau kira-kira lebih kurang 5 jam yang lalu di New York telah menyatakan pendirian Malaysia dan telah membawakan satu usul berkaitan dengan penghapusan veto. Jadi ini adalah maknanya satu naratif yang cukup menarik yang dibawa oleh sebuah negara kecil tetapi sebenarnya membawa suara yang cukup besar dan cukup signifikan. Dan kita kena sama-sama juga memahami ya, ini adalah persidangan PBB yang ke-77 dan Malaysia adalah merupakan negara yang ke-82 diterima dalam PBB, iaitu pada tahun 1957 pada 17 September, which is lebih kurang tidak sampai sebulan selepas kita mencapai kemerdekaan. Dan selepas itu maknanya pimpinan negara kita telah mempunyai beberapa Perdana Menteri yang juga membawa suara-suara Malaysia ke peringkat antarabangsa menggunakan platform United Nations. Tetapi pada ketika ini, Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri sekali lagi telah membawa satu usul yang cukup signifikan, cukup perlu untuk negara ini, untuk didengari oleh seluruh dunia. Jadi kalau suatu masa dahulu kita pernah menjadi jurucakap kepada negara-negara dunia ketiga, Middle East, di Asia Barat ataupun di Afrika, nama Malaysia cukup harum, cukup terkenal, sehingga ke hari ini apabila kita memperkenalkan diri sebagai Malaysian, semua mereka akan mengucapkan hebat Malaysia ini. Dan hari ini maknanya kita sekali lagi telah membawa satu usul yang cukup signifikan. Saya amat tertariklah, terutama sekali apabila kita menyampaikan ucapan yang sangat penting, intipati penting ini dalam bahasa Melayu. Malah kita lihat Yang Berhormat Perdana Menteri juga memakai baju Melayu. Jadi ianya memberi refleksi yang cukup besar. Maknanya disampaikan dalam bahasa kita sendiri menunjukkan kemampuan kita untuk bersifat patriotism di situ cukup kuat, cukup kukuh. Dan dalam masa yang sama kita membawa identiti, kita membawa budaya kita yang mana kita tidak celup, tidak menggunakan sesuatu yang datang daripada luar. So ini sebenarnya memberikan kelebihan dan saya mengucapkan tahniah, yang itu yang pertama sekali lah. Dan apa yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi sebenarnya memang sangat signifikan, dan apa yang telah dinyatakan itu adalah merupakan kunci ataupun kita kata punca sebenar kepada ketidakstabilan yang berlaku di dunia hari ini. Dan kita harus faham juga sebenarnya kuasa veto ini dipegang oleh 5 buah negara sahaja, iaitu Rusia, United Kingdom, United States of America, USA, kemudian Perancis dan juga China. Dan negara yang paling banyak menggunakan veto sebenarnya adalah Rusia, iaitu 118 kali, diikuti oleh US banyak 89 kali dan UK sebanyak 72 kali dan negara-negara lain, Rusia dan China dan juga Perancis. Dan apabila berlakunya veto, maknanya secara mudahnya sesuatu keputusan oleh majoriti dibatalkan oleh minoriti. Sebenarnya dunia faham, dunia jelas. Malah kalau kata kita sendiri pun secara logik, apabila kita faham sesuatu perkara yang telah dipersetujui secara majoriti, itulah perlu diterima. Tetapi dalam PBB, dibuat sesuatu yang tidak adil dan diterima sebagai sesuatu yang perlu diakui oleh negara-negara kecil. Malah kita pernah menerima kesan juga apabila pesawat MH17 yang ditembak jatuh di wilayah Donetsk berhampiran Ukraine dan juga Rusia. Dan ketika itu usul yang dibawa oleh Belanda dan juga diketuai juga oleh satu kumpulan daripada Malaysia telah divetokan oleh Rusia. Jadi itu menunjukkan bahawa apa sahaja isu, mana sahaja negara, tidak kira besar, kecil dan sebagainya, sebenarnya boleh menerima kesan yang tidak baik. Tapi bagi negara-negara yang mempunyai kuasa besar, maknanya mereka tidak akan mampu digugat kemampuan mereka. Tapi bagi negara-negara kecil termasuk Malaysia, kita menerima kesan yang sangat besar terhadap ketidakadilan yang berlaku hasil daripada kuasa veto yang diwujudkan di PBB ini.
Baik, Prof. Pada pandangan Prof sendirilah, apa yang dibangkitkan oleh Perdana Menteri susulan isu kuasa veto Majlis Keselamatan yang disalahguna ni, merujuk pada 5 negara yang Prof sebutkan tadi. Malaysia sebelum ini juga mempertikaikan kerana kelima negara ini seolah menganggap diri mereka ini terkecuali daripada undang-undang dan juga norma antarabangsa. Pada pandangan Prof, adakah isu kuasa veto ini boleh mendapat sokongan negara lain atau sebaliknya?
Baik, saya sebenarnya tertariklah. Saya teliti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkait dengan isu veto ini. Jadi sekurang-kurangnya 6 perkara lah yang telah ditimbulkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu tentang kejujuran yang perlu dimiliki oleh kuasa-kuasa besar. Itu yang pertama sekali. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengaitkannya bagaimana layanan oleh kuasa-kuasa besar ini terhadap Palestin berbanding Ukraine. Kalau kita lihat apabila berlaku isu operasi ketenteraan oleh Rusia ke atas Ukraine, secara cepat, segera, pantas tindakan diambil oleh pihak Eropah, oleh Amerika dan lain-lain, sekatan dan sebagainya. Tapi apabila tindakan yang sama dilakukan oleh Israel terhadap Palestin, semuanya sembunyi tangan, buat tak tahu, macam-macam tak nampak dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menyentuh tentang bagaimana Israel yang berterusan mengamalkan sistem apartheid ke atas Palestin, yang menunjukkan bahawa ketidakadilan itu masih wujud dalam dunia moden ini. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga sekali lagi telah menyentuh tentang blok-blok yang diwujudkan, iaitu blok timur, blok barat, yang mana kedua-dua blok ini kalau berterusan timbul akan mewujudkan Cold War yang berpanjangan. Jadi kita faham antara blok barat yang diketuai oleh Amerika dan juga blok timur yang diketuai oleh Rusia, China, telah menjadi isu yang panas daripada dulu hingga sekarang. Dan jika blok ini berterusan, maka tidak akan memberikan keuntungan. Dan yang keempat ialah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyentuh tentang keperluan untuk dialog. Jadi beliau melihat bahawa dialog ini sangat penting untuk memastikan kita dapat menangani konflik, kita dapat menangani pandemik, kita dapat menangani cabaran-cabaran yang secara global. Dan yang terakhir, PM menyentuh tentang food security. Jadi semua, kenapa saya timbulkan lima objektif penting dalam ucapan PM ini adalah kerana jika semua lima-lima perkara ini diperhalusi, diperbincangkan dengan baik, dibawa, diutarakan untuk kepentingan sejagat, tapi apabila ada mana-mana yang daripada lima kuasa besar yang memiliki veto itu mempraktikkan kemampuan mereka menggunakan kuasa tersebut, maka apa yang dirancang, apa yang mahu diselesaikan itu akan gagal. Jadi di situlah sebenarnya terletaknya kunci. Ya, dan saya yakin negara-negara kecil lainnya mampu dan perlu menyokong usul ini.
Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Mizan Aslam, pakar kajian strategik dan keselamatan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM atas ulasan itu. Dan banyak telah pun kita bincangkan, terutama yang tadi sebentar tadi kita dah bincang mengenai isu Palestin, dan kali ini melihat kepada Majlis Keselamatan yang apabila Perdana Menteri turut menegaskan supaya Majlis Keselamatan ini ataupun kuasa veto ini dihadkan ataupun mungkin dimansuhkan untuk kita pastikan ada keadilan kepada semua negara-negara yang ada pada ketika ini.
Saya kira itu sahaja diskusi kita pada jam 8.30 ini. Dengan itu, saya Jiji Ahmad.
Saya Hafizul Rosyad. Assalamualaikum dan salam hormat.
Jumpa lagi.